Құдай қайда? Мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінемін. Мен сендерді жетімсіретпей өздеріңе қайтып келемін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау, 16 және 18-ші аяттар. Жаңалықтарды бар болған 5 минут тыңдаңызшы. Біз соғыстар, жер сілкіністері, ашаршылық, неше түрлі аурулар және қуғын сүргіндер туралы еститін боламыз. Сондай кезде сіз Құдай қайда деп сұрауыңыз мүмкін. Қайғы қасіреттің арасынан Құдайды іздеу бұл ғасырлар бойы болып келе жатқан күрес. Бірақ Иса әлемде мұның бәрі болатын алдын ала білді. Ол қайтып оралғанға дейін біздің әлемде болатын нәрселерді сипаттап берген еді. Сендер жақын маңдағы шайқастар мен алсырақтағы соғыс жаңалықтары туралы еститін боласыңдар. Сонда абайлаңдар. Зәрелерің ұшпасын. Олар болуға тиісті. Бірақ заманның ақыры әлі де бұл емес. Себебі ұлт ұлтқа қарсы, мемлекет мемлекетке қарсы аттанып, түрлі жерлерде ашаршылық пен індеттер және жер сілкіністер болады. Матай жазған ізгі хабар 24-ші тарау 6-шы және 7-ші аяттар. Сондай ол өзінің соңынан ерушілерге қандай қатты қуғын сүргінге ұшырайтынын түсіндіріп былай деді. Күнәһар дүние сендерді жек көрсе, оның сендерден бұрын мені жек көрген біліңдер. Егер де осы дүниелік болсаңдар, ол сендерді өз адамдары ретінде жақсы көрер еді. Бірақ осы дүниелік емессіңдер, керісінше мен сендерді күнәһар дүниенің ішінен таңдап айырып алдым. Сондықтан да ол сендерді жек көреді. Жоқан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 18-ші және 19-ші аяттар. Жаһандық дағдарыс бізді сенім дағдарысына әкелмеуі керек. Бұл жағдайлар не үшін болып жатқан туралы алаңдап, Құдай бізді тастап кетті деп ойлаудың қажеті жоқ. Өткені келік тапта ол, мен сендерді жетімсіретпей өздеріңе қайтып келемін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 18-ші аятында осылай уәде берді. Және ол шынымен солай істеді. Өткені бізді жұбату, нығайту және үйрету үшін кел рухын жіберді. Құдай рухы арқылы біз тіпті осындай бұзылған дүниеде де табанды сеніммен өмір сүре аламыз. Оның қайтып келетін уақыты жақындап қалды және біз оны үлкен үмітпен күте аламыз.